Тъкмо сте се измъкнали от завивките, а ние ще ви върнем обратно там.
Слушайте С книги под завивките с Антони Темс всеки понеделник от 8:40 в Дарик кафе.
Само че 8:43 минути. С 3 минути закъсняваме. Добро утро, надказва на Темс и Антон.
Добро утро.
Да. В тези топли зимни дни.
Този топъл уикенд, който отмина с температури, така не знаме, че колко градуса бяха, но градуса беше пролетно времето. Това време може ли да се чете?
Ами аз всъщност бях на курс по Фейсбук и Инстаграм апдейти, така че аз дори не усетих, че е много топло и хубаво времето. Антон чете и честно казано, наистина прочете една книга, за която ще разкажа малко по-натам в през февруари, във времето. Така че прочете за ден и половина. Може би беше защото аз бях заета и той сега, нали, не върви да излиза. Може би се чувства гузен да излиза и да се шляе.
Не, просто нямах смисъл, стимул да излизам без теб.
Ето, виж колко хубав отговор.
Да излизаш, да се разхожа сред природата, се пак в парка и така.
Да, да вземе да ме ядоса природата. Я вкъщи.
Как ще те ядоса природата? Природата може ли да те ядоса?
Като един истински 30 годишен мъж прекарах 6 часа в играене на игри този уикенд. Останалото време четох и тя, когато тя приключи с курса си, излязохме заедно.
Държа да кажа, че Антон също така обеща да почисти вкъщи, докато аз съм на курс, но не го.
Не съм използвал думата обеща, но за сметка на това изкочи спешна работа, както си говорихме преди ефира, свалях гума на колата.
Абе, купец е едно работче, бе. Едно работче си купец и го пускайте се.
Котката ще го прибие, ще го изпочупи. Котката не е агресивна. Но това са нещата от живота, това е магията на живота и като стана дума за магия в живота. А вчера, докато обсъждахме за какво ще говорим днес и какво ще предложим на слушателите на Дарик Радио, се заговорихме за това, че за фантазията. За детската фантазия най-вече, която е изключително богата и изключително ценна. Аз лично имам и такива притеснения, че днешните деца с оглед на това, че смартфоните си им в ръцете и родителите използват смартфоните едва ли не като залагалка, им дават...
Да, повечето случаи като залагалка.
Точно, да.
Не ме занимавай.
Ето, играй си игрички на телефона ми. И децата играят някакви игри от много малки, някак сякаш фантазията им не е стимулирана. Те получават на готовост дадена история. Знаем, че книгите са това, което стимулира фантазията на едно дете. Другия проблем е, че при възрастните пък, колкото повече остаряваме, толкова повече фантазията ни залинява. Дали било заради ежедневните задачи, тревоги, работа и така. Тук обаче спираме да фантазираме. Живеем в реалния свят. Реалния свят е сив, изкучен. Така, ако не подходиш с фантазия към него. Затова днес си говорим за
фантазия. Аз бих попитала господин Рачев дали мечтае. Това е въпрос, който зададох на Антон, мисля, този уикенд и той не можа да ми отговори. Така че ще ми е много любопитно да разбера дали нашите слушатели мечтаят. Не говорим за планиране, нали? В смисъл, поставям си цели, които трябва да постигна, ами чисто и просто за мечтаене. Така, излезеш навън, гледаш небето и почваш да си мислиш някакви.
Ами виж какво, отговарям ти, аз винаги съм, спомня си една от нас реплика от филма Flashdance, когато героинята каза, когато човек спре да мечтае, умира.
Има нещо такова. Аз си мечтая за твой ябълков пай.
Аз ли го направих?
Точно. В момент си мечтая да се прибера и да ям от ябълковия пай.
Чакай сега, в понеделник е от току-то те първо започвате работа. Какъв ябълков пай?
Докато работя, ще ям. Да. За енергия. Много захар. Да започнем с сладките неща в живота. Аз ли започвам?
Захарта е солта на живота.
Аз ли започвам?
Да, започнете и моля.
Добре, ами нещо, което ми направи впечатление на мен през последните, говорихме си вече за фантазията, нещо, което ми направи впечатление през последните седмици, големи интерес към върховна колекция графични романи на Марвел. Говорихме си за първия преди няколко месеца, когато започна това издаване. Хашет, едно чуждестранно издателство, започна да издава у нас графични новели, комикси, т.е. популярни истории от десетилетия назад да ги издава в една цяла колекция. И аз направих няколко ревюта за нашия канал в YouTube с книги под завивките и те се радваха на изненадващо голям интерес. Тоест, в България има хора, млади, включително, които се интересуват от това. Другото, което е, филмите на Марвел създадоха много голям интерес към тези комикси, към тези персонажи. И е чудесно, че тази колекция продължава да излиза, чудесно, че продължава да има кой да чете. Много интересно е каква е аудиторията, защото аз все още не мога да определя. Не са само деца, защото в кварталната ни бакалейка, примерно, се пази по едно копие от всеки нов брой за мен. И доколкото разбрах, за една жена с малко дете. Да, обаче какво разбирам аз от магазинера? Той ми казва, тя го купува на мъжа си, той на твоите години не го купува за детето. Към браво, такива сме.
Е, косвено и за детето.
В бъдещ момент ще ги събира бащата и някой ден детето ще ги види. От тази гледна точка реших, че е готино с оглед на това, че не всеки може да си позволи, не всеки може би има желание да събира цялата колекция. Тя ще отцели 60 книги, графични новели. Реших, че е добре да посочвам по трите заглавия на всеки 10, които според мен си струват наистина да се прочитат от всеки. Тук съм ги подбрал този път. Казвам ги съвсем набързо, да не губим много време.
Да, покажи ги на камерата.
Невероятният Спайдермен, раждането на Веном. Започваме. Това е един от най-популярните злодеи на Спайдермена. Тази история от, сега ще ви кажа, 84-88 година за пръв път и за този комикс. Веном стана изключително популярен. Историята набързо, Спайдермен се добива с нов черен костюм, който се оказва, че е извънземен симбиот, който е много агресивен. И се отървава от него, но така се появява този злодей Веном. Веном то толкова стана популярен, че вече има филм с Том Харди посветен на него. Тази година чакаме продължението.
Може би.
Може би чакаме продължението. Това е една от историите, които наистина ми направи впечатление. Още повече, както ще чуят нашите слушатели, аз съм подбрал истории от преди 20-30 години. Тоест, още тогава е имало автори, които са пишели наистина увлекателни и качествени комикс истории. Второто предложение от мен, любима моя, би ми помогнала, е Отмъстителите разединени. Чували сме за Отмъстителите, знаем колко пари направиха филмите за тях. Тук обаче подходът е много различен. Защо препоръчвам това? Да, препоръчвам го, защото някакси претоварени сме от истории, в които добрия се изправя пред някаква трудност и накрая винаги побеждава. Тук обаче е различното. Тук говорим за екип от супергерои, които от самото начало почват да търпят загуба след загуба след загуба. Хора, които почват да се карат помежду си. Супергероите понякога са една много голяма метафора за междуличностните отношения и тук има точно това. Хора с различни идеологии, които се сблъскват, макар че трябва да са от един отбор. Има загинали отмъстители, има победени отмъстители и в крайна сметка има разединени отмъстители. Една много увлекателна история. Каквато е и последната, която препоръчвам днес, Върколак. Върколак е добре познат на много българи, включително не само читатели и почитатели на комиксите от филмите за X-Men. Играе го Хю Джакман там. Ето винаги казвам филми, но те филмите прокараха тези комикси в България. Та Върколак е една много интересна история. Главният герой, който е мутант, се озовава в Япония. И една човешка история отново. Любимата му се оженила за друг. Защо? За да изплати дълг на своя баща. Тук ги имаме японските традиции, честа, идеята за честа и дъщерната вярност. И как реагира един агресивен канадец с метални ногти. И последствията, както може да познаете, са кървави. Защо ги споменах тези три комикса? Защото, както казах, не всеки може да си позволи най-вероятно цялата колекция. А тези три, според мен, са перфектни за дори само за хора, които са почитатели на тези филми. Филмите с тези персонажи, за да навлязат този свят. Подходящи за подарък за дете, за възпитанието на едно дете, да му развие фантазията, да му покаже истории, да го подтикне да чете чрез картинки. И разбира се, за кого са подходящи. Тук съм си водил бележки за кого са подходящи. Да, точно за хората, които не могат да си позволят една такава колекция. Цяла, ясно е, казва си, този разход е нещо, без което мога да мина, но мисля, че така след няколко препоръки по-лесно ще ориентираме читателите, които си трудят да прочитат. Това са качествени истории, които си издържали теста на времето. Нека използвам това клише.
Добре, сега...
Сега много малко време остана за мен, но аз ще се
опитам. Имаш време.
Нали знаеш, че обичам така да се разпростея, когато нещо ми е на сърце. Така и така, Антон повдигна темата за книгите за възрастни, които ги превръщат отново в деца. Няма как да не започна с цитата от Вирджиния Улф. Двете книги за Алиса не са за деца, те по-скоро са за единствените книги, които ни карат отново да станем деца. И вече се издадох, най-вероятно споменавайки името Алиса, ще си говорим за Алиса в Страната на чудесата. Преди да си кажете какво пък тук сензационно има, през декември, в края на декември излезе едно чудесно илюстрирано издание с илюстрациите на Бенжамен Лакомб, едно от водещите френски имена на илюстрацията. Не знам дали могат да видят нашите зрители, но наистина говорим за едно от прекрасно издание, което
масивно.
Е масивно и богато илюстрирано и също е удоволствие от калиграфска гледна точка. Запазване е стария вече класически превод на Лазар Голдман и макар и да можем да си представим Алиса може би само и единствено с класическите илюстрации на Джон Тениел, тук наистина говорим за едно съвършено ново издание, много по-мрачно може би по моите критерии. Признавам си без бой, че когато бях малка, аз съвсем не харесвах Алиса в Страната на чудесата. Значи, може би моето издание е било без илюстрациите. И това беше една история, която аз не до там разбирах съвсем и ми беше леко скучна. Но това е единствената книга нонсенс, която отключва толкова много неща, може би когато си вече по-голям, че беше истинско удоволствие да я разгърна в това издание с илюстрациите на Бенжамен Лакомб. И честно казано, благодарение на неговия предговор, тъй като това издание има предговор от самия илюстратор, има много богата хронология на събитията около живота на самия Луис Карол, за когото българският читател знае крайно малко, бих казала, както и биография и на двамата. Много любопитни са нещата, които човек може да научи около създаването на самата история, откъде самия Луис Карол взима вдъхновението. Дали това е малката Алиса Лидъл, дъщерята на декана на Оксфордския колеж в който той работи като преподавател, защото ето нещо любопитно, самия Луис Карол е математик, логик, занимава се с фотография и защо много далеч от писането човек, но може би точно тази логика, която той преподава на своите ученици, можем да намерим и в далеч не чак толкова логичното иначе, али с Страната на чудесата.
Хайде, едно смело предложение.
Хайде.
А то издателство?
Колибри издателството.
Едно смело предположение. Луис Карол се вдъхновил, може би, от някакви субстанции. Това от дете си. Значи, не от дете. В момента, в който осъзнах какво може да консумира човек в живота си, как може да му се отрази то, а се замислих, че може би Луис Карол е търсил вдъхновение в някакви неща. Замисли се, те пият отвари, смаляват се, стават големи. Имаш говорещи карти, имаш говорещ заек, който си гледа часовника.
Чакай, сега ще ти я разкажа. Самия Луис Карол реално е бил изключително асоциален, що се отнася до комуникацията си с възрастните. Той е заеквал, бил много затворен, но е бил тотално различен човек, когато е комуникирал с деца. И когато е, се е разхождал с сестрите Лидъл, защото господин Лидъл, декана на колежа, е имал три дъщери, едната от които била Алис, неговата любимка. Когато се е разхождал на един знаменит 4 юли през 4 юли, да, са се разхождали в лодка и съответно той е измислил тази история, за да забавлява трите момичета. Това е историческия момент, в който се заражда идеята за Алиса, чието оригинално заглавие първоначално е Приключенията на Алиса под земята. Впоследствие той го сменя няколко пъти, докато стигнем до Алиса в Страната на чудесата.
Под земята определено не е бил добър избор.
Защо? Все пак говорим за едно момиченце, чието приключения в една тотално различна страна започват, когато то решава да последва един бял заек, който скача в една заешка дупка, бързайки, защото много закъснява.
Тази метафора, между другото, има в Матрицата. Началото на Матрицата. Но как ти беше?
А ти откъде знаеш, че Матрицата реално не се е вдъхновила от Алиса в Страната на чудесата? Мисля, че абсолютно ненужно да казваме, че това произведение е вдъхновило не само психоанализата, но и редица други литературни произведения или пък филми. Всички познаваме, например, екранизациите по Алиса.
За съжаление, да.
Мисля, че Бенжамен Лакомб със своите илюстрации би ти допаднал доста.
Да.
Мен е много по-добре от екранизацията.
На мен ми напомня на една игра от преди над 18-19 години, може началото 2001
година.
Да, American Magi's Alice се казваше играта и тя беше същата така по-мрачен подход към героинята.
Мрачен подход, но със сигурност не е стряскащ. Наистина много красиви илюстрации, в които виждаме ни мистични лица с много големи очи. Самия Лакомб наистина успява да лови точно тази мистика, която Страната на чудесата и Светът на Алиса, така както ги е създал Луис Карол. носят, чакайте да намеря
само една. Това си говорихме ние, че реално всяко едно дете трябва да се докосне до Алиса. Без значение дали ще го хареса, както аз някога съм я харесал, или като Темс няма
да. Ама дано повечето деца да се докоснат
до Алиса. За да се развиват фантазии.
Не само деца, би казвал и възрастни, защото ето това е откровението на един възрастен човек, който се чувства крайно неуютно в света на възрастните.
Добре, Темс, много се разпростря. Край, приключваме, защото стана 2 минути остана до 9 часа до новините с Никола Братан. Благодаря ви.
И до
следващата до следващата седмица.
За
някой така бомбастично да ви искам тук. Ама топ малко по-нататък.
Лека.
Здрава седмица,
виждам. Всичко добро.